στον πλακώστρωτο λαβύρινθο του Βικτοριανού Λονδίνου, μια ιστορία ξετυλίγεται κάτω από τις λάμπες που τρεμοπαίζουν. Μια ιστορία χαραγμένη στα αιματοβαμμένα χρονικά της εγκληματολογικής ιστορίας. Ο Τζάκ ο Αντεροβγάλτης, ένα όνομα που ψιθυρίζεται στις σκιές, έγινε ένα άπιαστο φάντασμα, τρομοκρατώντας τις καρδιές των κατοίκων του Whitechapel. Καθώς η φθινοπορεινή ομίχλη τυλίγει την πόλη σε ένα σάβανο μυστηρίου, μία σειρά από φρικιαστικές δολοφονίες εκτυλίχθηκαν, κάθε μία από τις οποίες ήταν ένα μακάβριο αριστούργημα φρίκης. Ο Αντεροβγάλτης, μία ενσάρκωση των πιο σκοτεινών φόβων της πόλης, περιηγήθηκε στα δεδαλώδη σοκάκια με μία ανατριχιαστική επιδεξιότητα, αφήνοντας πίσω του ένα αριάκι από ακροτηριασμένα σώματα. Στην μακάβρια σιωπή εκείνων των στοιχειωμένων νυχτών άρχισε η έρευνα ενός detective που ήφαινε την κοινωνική ταπετσαρία της Βικτοριανής κοινωνίας. Μια ταπετσαρία που ξετυλίχθηκε για να αποκαλύψει τις έντονες αντιθέσεις μεταξύ πλούτου και εξαθλίωσης. Η βασιλεία του τρόμου του Τζάκ του Αντεροβγάλτη ξεπερνά τον χρόνο. Στοιχειώνει τη μνήμη ως σύμβολο του άλυτου μυστηρίου των κακόβουλων σκιών που κρύβονται στην καρδιά μιας περασμένης εποχής.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Στην δεκαετία του 1880 στο Whitechapel του Λονδίνου, οι γυναίκες δεν κατήχαν καλή θέση στην κοινωνία. Δεν είχαν δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να έχουν τους δικούς τους στόχους και όνειρα. Αναμενόταν από αυτές να αφιερώνουν τον χρόνο τους και την ενέργειά τους στην ευτυχία του συζύγου τους. Οι γυναίκες έπρεπε να καταστήλουν τη σεξουαλικότητά τους, αλλά να υποτάσσονται στις σεξουαλικές επιθυμίες του συζύγου τους κατόπιν εντολής. Οι ιερόδουλες, από την άλλη, θεωρούνταν αποδεκτές, επειδή οι άντρες δεν ήταν τόσο αυτοελεγχόμενοι όσο οι γυναίκες αναφορικά με τον έλεγχο των σεξουαλικών τους ορμών. Αλλά οι πόρνες εξακολουθούσαν να θεωρούνται κατώτερης τάξης και απλώς μια κοινωνική ανάγκη σε εισαγωγικά για τους άντρες. Στο Whitechapel υπήρχε πληθυσμός φτώχειας και πολλές φορές οι γυναίκες εξαναγκάζονταν, λίγο πολύ, σε πορνεία, επειδή οι συνθήκες αμοιβής και εργασίας ήταν καλύτερες από τα εργοστάσια, που ήταν η μόνη εναλλακτική επιλογή. Το Whitechapel βρίσκεται στο East End του Λονδίνου, το οποίο είχε περιγραφεί ως ένα άσχημο και βρώμικο μέρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην περιοχή δεν είχαν νερό για να κάνουν μπάνιο και χρησιμοποιούσαν κοινοτικά μπάνια. Τα αποχετευτικά συστήματα έτρεχαν κάτω από τα σπίτια, κυκλώνοντας την περιοχή με μια χαρακτηριστικά άσχημη μυρωδιά. Οι ασθένειες επίσης εξαπλώνονταν εύκολα. Το East End είχε όλες τις βρώμικες βιομηχανίες που το Λονδίνο δεν ήθελε, όπως ζυθοποιίες, σφαγεία και διελιστήρια ζάχαρης. Οι ιερόδουλες σε αυτήν την περιοχή ήταν βρώμικες, άπλυτες, με κουρέλια για ρούχα και πληγές στο δέρμα τους σε όλο τους το σώμα. Το Whitechapel είχε συνολικά 63 οίκους ανοχής και πάνω από 1.200 ιερόδουλες. Μια περιοχή που ήταν κέντρο εγκληματικότητας για την δεκαετία του 1880. Η Mary Ann Nichols, ή αλλιώς Polly, στις 31 Αυγούστου του 1888 βρέθηκε στους δρόμους του Whitechapel με το λαιμό της κομμένο τόσο βαθιά που το κεφάλι της είχε σχεδόν αποκοπεί. Για την δολοφονία της δεν υπήρχαν μάρτυρες. Η γυναίκα έφερε πολλά τραύματα από μαχαίρι με μακριά λεπίδα και δεν υπήρχε κανένα σημάδι αντίστασης. Το βράδυ της δολοφονίας της, η Polly αναγκάστηκε να φύγει από το κατάλημα όπου έμενε επειδή δεν είχε χρήματα για δωμάτιο εκείνη τη νύχτα. Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε για τα θύματα είναι ότι τη στιγμή του θανάτου τους έμεναν όλα σε καταλήματα για τα οποία πλήρωναν αναδιανυκτέρευση. Λόγω της έλλειψης σταθερής στέγασης, αναγκάζονταν να κουβαλούν όλα τα υπάρχοντά τους μαζί όταν έφευγαν από το σπίτι κάθε πρωί. Τα δωμάτια ενοικιάζονταν με σειρά προτεραιότητας και πολλές γυναίκες έμεναν μαζί σε ένα δωμάτιο. Η Άννη Ελίζα Σμιθ βρέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου με τον λαιμό της βαθιά κομμένο. Είχε ακροτηριαστεί και από το σώμα της είχε αφαιρεθεί η ουροδόχος κίστη και το λεπτό έντερό της. Μέρος της μήτρας και της κίστη της δεν βρέθηκαν ποτέ. Τα κοψίματα που έγιναν με μαχαίρι θεωρήθηκαν ότι ήταν χειρουργικής φύσεως. Τα μόνα υπάρχοντα που βρέθηκαν ήταν μία οδοντόβουρτσα και μία χτένα, τοποθετημένα με τελετουργικό τρόπο κοντά στα πόδια της μαζί με κάποια άλλα αντικείμενα. Ο θάνατος της Άννη έγινε θέαμα, μία διασκέδαση για τους γύρω κατοίκους της περιοχής. Όπως και με την Polly δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας και κανένα σημάδι πάλης. Η Elizabeth Gustafson βρέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1888 με κομμένο τον λαιμό της από μαχαίρι με στρογγυλή μύτη. Καθώς το σώμα της δεν ήταν ακροτηριασμένο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν όντως είναι θύμα του αντεροβγάλτη. Αρκετοί όμως πιστεύουν ότι η έλλειψη ακροτηριασμού υποδηλώνει ότι κάποιος διέκοψε τον δολοφόνο και αυτός τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι η Elizabeth εθεάθη να τσακώνεται με έναν άντρα λίγο πριν από τον θάνατό της. 15 λεπτά μετά από τον τσακωμό, βρέθηκε νεκρή στο ίδιο σημείο. Η Catherine Eddowes, ή αλλιώς Kate, στις 29 Σεπτεμβρίου 1888, νωρίς το βράδυ, συνελήφθη για δημόσια μέθη και οδηγήθηκε στην φυλακή. Αφέθηκε ελεύθερη γύρω στη μία τα ξημερώματα. Χωρίς χρήματα και χωρίς δουλειά, δεν είχε άλλη επιλογή από το να κοιμηθεί στους δρόμους. 45 λεπτά μετά, το νεκρό της σώμα βρέθηκε ακροτηριασμένο. Το πρόσωπό της ήταν φρικτά παραμορφωμένο και ο λαιμός της είχε κοπεί. Τα έντερά της κρεμόντουσαν έξω από το σώμα της. Η μήτρα και το αριστερό νεφρό της είχαν αφαιρεθεί και δεν βρέθηκαν ποτέ. Όπως και με τα άλλα θύματα, είχε δολοφονηθεί με μαχαίρι και δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης. Ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι οι ακροτηριασμοί και η αφαίρεση οργάνων έγιναν από κάποιον με γνώσεις ανατομίας και χειρουργική εμπειρία. Η Mary Jane Kelly στις 9 Νοεμβρίου του 1888 έγινε το πέμπτο και πιθανότατα τελευταίο θύμα του Jack the Ripper. Ο δολοφόνος της έκοψε τον λαιμό της και ακροτηρίασε το σώμα της με φρικτό τρόπο. Το πρόσωπό της ήταν κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τα έντερα είχαν αφαιρεθεί και το στήθος της είχε κοπεί σε 1000 κομμάτια. Η σκηνή του θανάτου της ήταν η πιο φρικτή από τις 5. Ωστόσο αυτή θα ήταν και η μοναδική σκηνή που φωτογραφήθηκε από την αστυνομία. Τα 5 αυτά θύματα είναι ευρέως τα πιο γνωστά και είναι γενικά αποδεκτά ότι ανήκουν στον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Υπάρχουν όμως και άλλα θύματα που οι ειδικοί στον Αντεροβγάλτη θεωρούν ότι είναι θύματά του, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια χειροπιαστή απόδειξη. Μάρθα Τάμπραμ. Στις 6 Αυγούστου του 1888 μαθιερώθηκε 39 φορές. Για την δολοφονία της χρησιμοποιήθηκαν 2 όπλα. Ένα μαχαίρι και ένα στιλέτο ή ξυφολόγχι. Δεν υπήρξαν καθόλου αναφορές για φωνές ή για κάποια αναστάτωση εκείνο το βράδυ. Εικάζεται ότι η αιτία του θανάτου της ήταν ο στραγγαλισμός. Το πρόσωπο και το κεφάλι της ήταν τόσο πρισμένα που τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είχαν αλλοιωθεί. Francis Coles, 26 ετών, βρέθηκε με κομμένο τον λαιμό στις 13 Φεβρουαρίου του 1891. Συνελήφθη ένας ύποπτος για την δολοφονία της, αλλά λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Άννη Μίλγουντ. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1888 δέχτηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε επανειλημμένα στα πόδια και την κοιλιά της. Η γυναίκα ανάρρωσε, αλλά πέθανε ένα μήνα μετά. Άντα Βίλσον. Στις 27 Μαρτίου του 1888 μαχαιρώθηκε 2 φορές τον λαιμό όταν άνοιξε την πόρτα της σε έναν άντρα που ζητούσε χρήματα. Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο άγνωστος της επιτέθηκε, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν κάλεσε σε βοήθεια. Προτού χρησιμοποιηθεί επίσημα όρος «εγκληματικό προφίλ», η αστυνομία δημιουργούσε τέτοια προφίλ για να βοηθήσει στην σύλληψη εγκληματιών. Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης δεν ήταν διαφορετικός. Στην αρχή οι ερευνητές νόμιζαν ότι ο Τζακ ήταν εξοικειωμένος με το Whitechapel, αλλά ότι ίσως καταγόταν από ένα πιο πολυτελές μέρος του Λονδίνου. Θεωρήθηκε ότι ήταν εξοικειωμένος με την ανθρώπινη ανατομία, ότι ήταν ίσως χειρουργός, γιατί κανένας απλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να διαπράξει αυτές τις φρικτές δολοφονίες με τόση ακρίβεια. Θα μπορούσε να είχε εμπειρία ακόμα και από αυτοψίες, ίσως δουλεύοντας σε έναν ιατροδικαστή ή σε νεκροτομείο. Το πρώτο προφίλ που δημιουργήθηκε σκιαγραφούσε έναν άντρα δυνατό, τολμηρό που εργάζεται μόνος. Ο άντρας αυτός ίσως υποφέρει από περιοδικές κρίσεις ανθρωποκτονίας και ερωτικής μανίας, από υπερκινητική σεξουαλική ορμή. Ίσως είναι ένας ήσυχος, ταπεινός μεσήλικας, με μη σταθερή δουλειά. Από την άλλη, το προφίλ του Τζακ του Αντεροβγάλτη, που εξέδωσε το FBI το 1988, έχει ως εξής. Είναι λευκός άνδρας, ηλικίας 25 με 35 ετών, με μέση ευφυΐα. είναι δολοφόνος και ληστής, χωρίς συγκεκριμένο μοτίβο. Μεγαλωμένος από κυριαρχική μητέρα, πιθανότατα κακοποιημένος σωματικά και σεξουαλικά, μπορεί να βασάνιζε ζώα και να έβαζε φωτιές. Πιθανότατα είχε προηγούμενα με την αστυνομία για επαναλαμβανόμενη βία και παράλογες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Είναι μοναχικός, νυκτόβιος και δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Δεν έχει φίλους, ούτε και οικογενειακές ευθύνες. Πιθανώς ζει μέσα ή κοντά στο Whitechapel. Η προσωπική του υγιεινή είναι κακή. Η εμφάνισή του ατιμέλητη και έχει μια ταπεινή δουλειά. Το FBI δεν πιστεύει ότι οι ακροτηριασμοί ήταν χειρουργικοί ή ότι ο δολοφόνος είχε κάποια γνώση ανατομίας. Η συγκίνηση για αυτόν είναι καθαρά ο ακροτηριασμός και όχι ο φόνος, υποδηλώνοντας έτσι ότι τα εγκλήματα είχαν σεξουαλικά κίνητρα και ότι μισούσε ή φοβόταν τις γυναίκες. Στην αρχή υπήρχαν πολλά ψευδής στοιχεία και ψευδείς συλλήψεις, ψευδείς ομολογίες και ψευδείς κατηγορίες. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1888, 2 εβδομάδες περίπου μετά την δεύτερη δολοφονία, το κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων έλαβε μία επιστολή που απευθυνόταν στο αφεντικό, σε εισαγωγικά. Στο κείμενο, ο συγγραφέας αναλάμβανε την ευθύνη για το σκίσιμο, όπως έγραφε, των ιερόδουλων και έλεγε ότι θα υπάρξουν περισσότερα θύματα. Η υπογραφή έλεγε «Τζακ Αντεροβγάλτης». Την 1η Οκτωβρίου έφτασε άλλη μία επιστολή γραμμένη με τον ίδιο τρόπο όπως και η πρώτη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν πίστευαν ότι αυτές οι επιστολές προέρχονταν από τον πραγματικό δολοφόνο. Μία τρίτη επιστολή έφτασε στις 5 Οκτωβρίου, η οποία ξεκινούσε με το «Αγαπητοί φίλοι» και δεν φαινόταν να έχει γραφτεί από το άτομο των 2 προηγούμενων. Η αστυνομία υπέθεσε ότι κάποιοι δημοσιογράφοι του Κεντρικού Πρακτορείου Ειδήσεων έκαναν μια είδους φάρσα και πως το έκαναν για να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία στις εφημερίδες. Μια τέταρτη επιστολή στάλθηκε σε μια επιτροπή συνοδευόμενη από ένα κομμάτι νεφρού. Ο συγγραφέας, που ήταν διαφορετικός από τις 3 άλλες, ισχυρίστηκε ότι το κομμάτι του νεφρού ανήκε στην Κάθριν. Η επιστολή δεν έφερε την υπογραφή Τζάκου Αντεροβγάλτης και το νεφρό, παρόλο που προσδιορίστηκε ότι ανήκε σε ενήλικα άνθρωπο, δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ οριστικά ότι ήταν της Κάθριν. Την δεκαετία του 1880, οι έρευνες της αστυνομίας δεν έχουν φυσικά καμία σύγκριση με την σημερινή εποχή. Και τότε, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων δεν ήταν προτεραιότητα. Η χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων για αναγνώριση υπόπτων ήταν μία νέα πρακτική το 1888. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ακόμα ευρέως και δεν ήταν αποδεκτή. Έτσι, δεν λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα από τις σκηνές των δολοφονιών ή από τις επιστολές. Το ίδιο έγινε και με την φωτογράφηση των σκηνών των εγκλημάτων. Η Mary Kelly ήταν το μόνο θύμα που φωτογραφήθηκε στο σημείο του εγκλήματος, ενώ τα άλλα θύματα φωτογραφήθηκαν στο νεκροτομείο, φαινομενικά μετά τον καθαρισμό τους. Η τοποθεσία δολοφονίας της Mary Kelly ήταν επίσης η μόνη τοποθεσία που φωτογραφήθηκε. Οι σκηνές των εγκλημάτων δεν διατηρήθηκαν, επομένως δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν φυσικά στοιχεία. Υπήρχαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες μεταγενέστερων δολοφονιών που μπορεί να είχαν δει τα θύματα με τον δολοφόνο τους λίγο πριν από τον θάνατό τους. Οι περιγραφές ποικίλουν, αλλά ορισμένοι μάρτυρες φαίνεται να περιγράφουν τον ίδιο άνθρωπο. Ένας μάρτυρας είπε ότι είδε την Άννη Τσάπμαν με έναν άντρα πριν από τον θάνατό της. Λίγο πάνω από 1,50 ύψος, περίπου 40 ετών, με λαχρινή επιδερμίδα, άθλια εμφάνιση, με καπέλο και σκούρο παλτό. Η Ελίζαμπεθ εθεάθη να τσακώνεται με έναν άντρα λίγο πριν από τον θάνατό της. Ήταν περίπου 1,60 ύψος, 30 χρονών, ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, γεμάτο πρόσωπο, καστανά μαλλιά και μουστάκι, σκούρο παντελόνι, παλτό και μαύρο καπέλο. Μάρτυρες είδαν την Κάνθριν πάλι με έναν άντρα λίγο πριν από τη δολοφονία της. Και εκεί η περιγραφή είναι διαφορετική. Ύψος περίπου 1,65, 30 ετών, ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, μουστάκι, μέτριας κατασκευής, ντυμένος σαν ναύτης. Ένας άλλος μάρτυρας είδε την Mary Jane Kelly λίγο πριν από την δολοφονία της με έναν άντρα περίπου ύψος 1,60, 34 με 35 ετών, χλωμός, σκούρα μαλλιά, με μουστάκι κουλουριασμένο σε κάθε άκρη και με ένα μακρύ και σκούρο παλτό. Οι δολοφονίες του Τζακ του Αντεροβγάλτη ανάγκασαν την Βρετανική αστυνομία να καθιερώσει από τούδε και στο εξής πρωτόκολλα για τους τόπους των εγκλημάτων, ιδίως για την διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων όπως μαλλιά, δακτυλικά αποτυπώματα, ίνες, αίμα και άλλα, καθώς και φωτογραφίζοντας σκηνές εγκλημάτων. Πολλά αρχεία της Scotland Yard σχετικά με τον Αντεροβγάλτη έχουν είτε χαθεί είτε καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων και σχεδόν όλων των αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να τον ταυτοποιήσουν. Το 1991, κάτω από τις σανίδες ενός σπιτιού στο Λίβερπουλ, βρέθηκε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο αυτό περιείχε καταχωρήσεις που έμοιαζαν με παραλυρήματα ενός τρελού, με την τελευταία καταχώρηση να φέρει την υπογραφή «Τζάκο Αντεροβγάλτης». Η προέλευση του ημερολογίου παραμένει μέχρι και σήμερα μυστήριο και δεν μπορεί να συνδεθεί οριστικά με τον Τζακ. Πολλές σελίδες από το μπροστινό μέρος είχαν σκιστεί. Ο συγγραφέας του ημερολογίου θεωρείται ότι είναι ο James Maybrick, ο οποίος δηλητηριάστηκε από την γυναίκα του το 1889. Το ημερολόγιο αυτό περιείχε μικρές λεπτομέρειες συγκεκριμένα για την δολοφονία της Ελίζαμπεθ, οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι το 1987. Διεξοδικά τεστ που έγιναν στο ημερολόγιο έδειξαν ότι ίσως χρονολογείται στην δεκαετία του 1880. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί στον Αντεροβγάλτη πιστεύουν ότι το ημερολόγιο είναι πλαστό, ενώ άλλοι λένε ότι τα τεστ που έγιναν είναι πολύ ασαφή για να βγει σωστό αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης ένα σάλι ή μία πασμίνα που υποτίθεται ότι αφαιρέθηκε από την Κέιτ Έντοους στον τόπο του εγκλήματος από τον αξιωματικό της αστυνομίας Έιμος Σίμψον. Αυτό το σάλι έμεινε στην οικογένεια της Κέιτ μέχρι το 2007, όταν ένας μακρινός ανιψιός της πούλησε σε δημοπρασία κάποια κομμάτια του. Μερικά κομμάτια βρίσκονται ακόμα στο αρχηγείο της Scotland Yard, ενώ άλλα σε μουσεία συλλεκτών. Το σάλι αγοράστηκε στην δημοπρασία από τον συγγραφέα Russell Edwards, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Naming Jack the Ripper». Δεν έχει γίνει ποτέ όμως η ταυτοποίησή του. Το σάλι αυτό αναλύθηκε και λέγεται ότι περιείχε αίμα και πιθανές κοιλίδες σπέρματος. Το σπέρμα όμως δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί σε ποιον ανήκει. Το αίμα συνδέθηκε παρόλα αυτά οριστικά με την Kate Eddowes μέσω της τρισέγγονής της Karen Miller. Λόγω της υψηλής ποιότητας του υφάσματος, ο συγγραφέας Edwards πιστεύει ότι το σάλι το άφησε ο ίδιος ο αντεροβγάλτης στον τόπο του εγκλήματος και πως δεν ανήκε ποτέ στην Kate. Οι detective της Scotland Yard ερεύνησαν αρκετούς πιθανούς υπόπτους και πολλές φορές διέφεραν στις απόψεις τους σχετικά με την ταυτότητα του Jack του αντεροβγάλτη. Η συγγραφέας Patricia Cornwell έγραψε βιβλίο υποστηρίζοντας ότι ο Walter Sickert ήταν ο Jack the Ripper. Ο Walter ήταν ηθοποιός, έτσι ήταν συνεχώς μεταμφιεσμένος και άλλαζε συχνά την εμφάνισή του. Το σκηνικό του όνομα ήταν Mr. Nemo, που σημαίνει κανείς, και είχε πολλά άλλα ονόματα που θα χρησιμοποιούσε ως υπογραφή σε δημοσιευμένα άρθρα, επιστολές και στα έργα τέχνης του. Ήξερε τουλάχιστον 7 γλώσσες και ήταν επιδέξιος στην συγγραφή, χρησιμοποιώντας πάντα διαφορετικά στυλ. Ήταν πολύ εγωιστής και σήμερα πιθανότατα να είχε διαγνωστεί με διαταραχή προσωπικότητας, όπως ναρκισισμό ή ψυχοπάθεια. Ήταν ψυχαναγκαστικός και περνούσε πολύ χρόνο γράφοντας γράμματα σε εφημερίδες και περιοδικά. Ήταν ένας παθολογικός ψεύτης που εξαφανιζόταν για μέρες χωρίς εξήγηση. Ως νεαρός σχεδίαζε γυναίκες που απήχθησαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν θύματα επίθεσης. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για το πού βρισκόταν ο Sickert το 1888. Γνωρίζουμε όμως ότι βρισκόταν στο Λονδίνο στις αρχές του Αυγούστου του ιδίου έτους. Πολλά χρόνια μετά από τις δολοφονίες μετακόμισε στην Νορμανδία και έγραφε σε φίλους του ότι ζούσε σε κατάσταση φόβου. Το χειρόγραφο μιας αυτοβιογραφίας που βρέθηκε το 2007 και πουλήθηκε σε μουσείο στην Αγγλία λέγεται ότι είναι αυτή του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Ο ιδιοκτήτης του μουσείου και ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι το χειρόγραφο είναι της δεκαετίας του 1920, πιθανώς 1928 με 1930. Ωστόσο και η ημερομηνία και η αυθεντικότητά του συζητούνται έντονα. Ο συγγραφέας του χειρόγραφου είναι ο James Carnac, ο οποίος δηλώνει πως αυτός είναι ο Jack ο Αντεροβγάλτης. Ο James όμως δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό το όνομα είναι ψευδώνυμο, που σημαίνει ότι ο πραγματικός συγγραφέας παραμένει άγνωστος. Ο Carnac ισχυρίζεται στην βιογραφία αυτή ότι μετά τον θάνατο των γονιών του μπήκε σε σχολή ιατρικής στο Λονδίνο, αλλά δεν αποφύτησε. Είχε εθισμό με μαχαίρια, νηστέρια, οτιδήποτε κοφτερό και συχνά φαντασιωνόταν να κόβει τον λαιμό του θείου του με μόνο σκοπό να ικανοποιήσει την οσυρή του φαντασία. Συνεχίζοντας, λέει στα γραπτά ότι σχεδίασε τα εγκλήματά του διαβάζοντας άρθρα εφημερίδων από ποινικές δίκες. Ιδέες για γρήγορες οδούς διαφυγής, ιδέες για να μην αφήνει προσωπικά είδη στο σημείο, ιδέες για απομονωμένες περιοχές και θύματα που δεν θα έλειπαν σε κανέναν. Ισχυρίζεται ότι το πρώτο του θύμα ήταν η Μάρθα Τάμπραμ, την οποία πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή ήταν το πρώτο θύμα του Jack the Ripper. Ο Carnac συνεχίζει εξηγώντας πως ένας άντρας με άμαξα τον διέκοψαν κατά την δολοφονία της Elizabeth. Στην συνέχεια γράφει περίμενε 5 εβδομάδες μεταξύ των δολοφονιών της Kate και της Mary επειδή φοβήθηκε μην τον πιάσουν. Την επομένη της δολοφονίας της Kelly, ο Carnac χτυπήθηκε από άμαξα. Κατά τα γραφόμενά του, ξύπνησε στο νοσοκομείο με το κεφάλι του τυλιγμένο σε επιδέσμους και χωρίς το δεξί του πόδι. Αυτό φυσικά θα δυσκόλευε την δολοφονία οποιοδήποτε και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που ο Αντεροβγάλτης σταμάτησε τα ξαφνικά τις δολοφονίες. Ο Κάρνακ φέρεται να πέθανε σε μια πυρκαγιά στο σπίτι του στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Για τον James Maybrick τώρα δεν είναι πολλά γνωστά. Κατά την διάρκεια των δολοφονιών ζούσε στο East End του Λονδίνου και είχε μια ερωμένη στην περιοχή του Whitechapel. Η ειρωνία είναι πως μισούσε την γυναίκα του επειδή του ήταν άπιστη και αυτό θα μπορούσε να ήταν το κίνητρο για τους φόνους. Ο Maybrick ήταν εθισμένος στην στριχνίνη και το αρσενικό. Ουσίες οι οποίες εάν ληφθούν σε μικρές δόσεις δρούν ως διελερτικό και μπορούν να αυξήσουν την σεξουαλική επιθυμία. Η έρευνα για τον James αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν τις νύχτες των 5 δολοφονιών στο Whitechapel. Δηλητηριάστηκε εν τέλει από την σύζυγό του και πέθανε το 1889. Και αυτό ίσως ήταν το τέλος των δολοφονιών του Jack the Ripper, αν ο Maybrick ήταν η πραγματική ταυτότητα του Jack. Άλλο ένα όνομα είναι ο William Berry, ο οποίος εμφανίστηκε ως πιθανός ύποπτος στις 10 Φεβρουαρίου του 1889 όταν σκότωσε την γυναίκα του. Την είχε στραγγαλίσει και την είχε ακροτηριάσει σοβαρά στα γενετικά της όργανα. Ο William είχε ψυχοπαθική προσωπικότητα και τέριαζε με τις περιγραφές του Τζα του Αντεροβγάλτη. Δούλευε ως κρεοπόλης, συχνά κουβαλούσε μαχαίρια και μισούσε τις γυναίκες. Και αυτός δεν είχε άλοθη για τις νύχτες των δολοφονιών. Ο George Chapman τώρα είχε εργαστεί ως βοηθός χειρουργού, αλλά το 1888 ήταν ιδιοκτήτης κουρίου που έτυχε να βρισκόταν κοντά στα σημεία των δολοφονιών. Ο Chapman ήταν γνωστό ότι είχε σποραδικά βίαια ξεσπάσματα και ότι είχε σκοτώσει αρκετές από τις σύζυγους του. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν το δηλητήριο, αλλά για τους ερευνητές αυτό δεν σήμαινε ότι δεν μπορούσε να στραγγαλίσει και να μαχαιρώσει κάποια γυναίκα. Αν και θα ήταν 23 ετών την εποχή των δολοφονιών του Αντεροβγάλτη, πολύ νεότερος από ό,τι περιέγραφαν οι μάρτυρες, οι φόνοι συμπίπτουν με την μετακόμισή του στο East End κοντά στο Whitechapel. Επιπλέον, όλες οι δολοφονίες γίνονταν Σαββατοκύριακα, που ο Chapman δεν δούλευε, δίνοντας του έτσι άφθονο χρόνο για να διαπράξει τους φόνους. Ένα σημαντικό τελευταίο όνομα είναι ο Άρον Κοσμίνσκι, ένας Πολωνός κουρέας που φέρεται ότι είχε τρελαθεί από τον αυνανισμό και στάλθηκε σε άσυλο στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τα αρχεία από τις διάφορες κλινικές τις οποίες έμεινε από το 1891 μέχρι το 1919 που πέθανε δεν δείχνουν ποτέ ότι ήταν βίαιος ή ότι μίλησε ποτέ για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Υπήρχαν μόνο 2 αναφορές βίας. Μία φορά απειλήσε την αδερφή του με μαχαίρι και μία άλλη φορά πέταξε μία καρέκλα σε ένα μέλος του προσωπικού. Την περίοδο μεταξύ Νοέμβριο 88 και Μάρτιο 89 μπήκε σε άλλη μία κλινική. Και αυτός ίσως θεωρείται ο λόγος που ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης σταμάτησε. Αν υποστηρίζουμε ότι ο Κοσμίνσκι ήταν ο Ρίπερ. Έχει αναφερθεί ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν ίσως ένας θρησκευτικός μανιακός και πως η τελευταία του δολοφονία, η Mary Kelly, ήταν τελετουργική. Πιθανώς μια θυσία που έγινε για να εξηλαιωθεί από τις προηγούμενες δολοφονίες του. Κάτι που θα εξηγούσε το ξαφνικό τέλος των φόνων. Αλλά αυτή η θεωρία δεν εξηγεί τις πρώτες 4 ή περισσότερες δολοφονίες. Επίσης, δεν είμαστε σίγουροι ότι σταμάτησε εντελώς. Απλώς, σταμάτησε να σκοτώνει στο Whitechapel. Μήπως ο Τζακ μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την άνοιξη του 1891, μια ιερόδουλη βρέθηκε νεκρή σε ένα ξενοδοχείο στο κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Την είχαν στραγγαλίσει, την είχαν ανοίξει και την είχαν ξεκυλιάσει. Η αστυνομία τότε επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στον Άρμπι Λα Μπρούκμαν, γνωστός και ως Τζον Φράνσις, ο οποίος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ένα μήνα αργότερα. Περαιτέρω έρευνες από τον Φράνσις έδειξαν ότι εργαζόταν σε πλοία με βοηδή και η εταιρεία στην οποία εργαζόταν είχε πλοία στην αποβάθρα του Λονδίνου κατά την διάρκεια των δολοφονιών στο Whitechapel. Δεδομένου ότι καμία από τις δολοφονίες δεν μπορεί να συνδεθεί οριστικά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσα θύματα είχε στην πραγματικότητα ο Τζακ Αντεροβγάλτης. Ένας ερευνητής πίστευε ότι είχε 9 θύματα. Ο συγγραφέας Paul Roland, που έγραψε το βιβλίο «The Crimes of Jack the Ripper», πιστεύει ότι είχε μόνο 3 και πως τα υπόλοιπα ήταν άσχετα μεταξύ τους. Ωστόσο, ο τύπος, ειδικά μετά τις επιστολές, συνέδεσε τους φόνους και έκανε τον Αντεροβγάλτη ακόμα πιο ανατροχιστικό από αυτό που ήταν. Η συγγραφέας Patricia Cornwell, που έγραψε το βιβλίο «Ripper, The Secret Life of Walter Sickert», πιστεύει ότι οι επιστολές είναι αληθινές. Κάποιες από αυτές είχαν γραφτεί σε επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούσαν ο Sickert και η σύζυγός του. Το 2001 η ομάδα της Cornwell μπόρεσε να εξαγάγει DNA από φακέλους που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή των επιστολών του Ripper. Συγκρίνοντάς το με το DNA που συλλέχτηκε από τους πίνακες του Sickert, δεν μπορούσε να αποκλειστεί ότι τέριαζαν. Ωστόσο, τα δείγματα DNA από τους πίνακες του δεν μπορούσαν να συνδεθούν οριστικά με τον Sickert και το τέριασμα αυτό είναι αναξιόπιστο. Η συγγραφέας, στην συνέχεια, υποστηρίζει ότι ο Αντεροβγάλτης δεν χρειαζόταν να έχει χειρουργικές γνώσεις. Απλές βασικές γνώσεις ανατομίας θα ήταν αρκετές, ειδικά όσο αφορούσε την γυναικεία ανατομία. Ακόμα κι αν ήταν επιδέξιος, ήταν σκοτεινά, οπότε δεν θα μπορούσε να δει τι έκανε έτσι κι αλλιώς. Παρουσιάζει επίσης άλλους φόνους που συνέβησαν στο χρονικό πλαίσιο του Jack the Ripper, αλλά όχι στο Whitechapel. Αν και είναι απολύτως εύλογο ότι ο Τζακ θα μπορούσε να έχει μετακινηθεί, κανένα από αυτά τα θύματα δεν ταιριάζει στο προφίλ των 5. Από την άλλη, μήπως ο Τζακ δεν υπήρξε ποτέ? Αρχικά, δεν ήταν η αστυνομία αυτή που συνέδεσε τις δολοφονίες, αλλά οι εφημερίδες. Ένας κατά συρροή δολοφόνος που κυνηγούσε θύματα στους δρόμους του Whitechapel ήταν καλό υλικό για τις εφημερίδες. Τα στοιχεία είτε δεν συλλέχθηκαν είτε καταστράφηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά φυσικά στοιχεία που να συνδέουν τους φόνους. Δεν υπάρχει επίσης κάποια αξιόπιστη περιγραφή του Αντεροβγάλτη. Μαρτυρίες τον περιγράφουν με ύψος 1,57 έως 1,68, 30 έως 40 ετών με σκούρα ρούχα. Άλλοι αναφέρουν πως είχε μουστάκι, άλλοι όχι. Άλλοι πως είχε σκούρα επιδερμίδα, άλλοι χλωμή. Και η εμφάνισή του κειμενόταν από άθλια έως νοικοκυρεμένη. Επιπλέον κανείς δεν είδε κάποιον άντρα να φεύγει από τις σκηνές των δολοφονιών. Με το White Chapel να καλύπτεται από το σκοτάδι της νύχτας, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι κάποιες από αυτές τις περιγραφές είναι ακριβείς. Αρκετές θεωρίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Τζακ πρέπει να ήταν χειρουργός ή να είχε κάποιες γνώσεις ανατομίας. Προσωπικά, πιστεύω ότι οι σκηνές των εγκλημάτων φαίνονται πολύ ακατάστατες. Η Mary Kelly και η Kate Eddowes δολοφονήθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο και η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν ήταν τόσο ακατάστατη, τόσο χαοτική, που φαίνεται σαν να είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Οι χειρουργοί, ως πλάσματα με οργάνωση και ρουτίνες συνήθειας, τηρούν αυτόματα κάποιο είδους σχολαστικότητα και τακτικότητα στις κινήσεις τους. Οπότε λίγο δύσκολο ένας χειρουργός να άφηνε τέτοιου είδους καταστροφική εικόνα πίσω του, εκτός κι αν βιαζόταν. Αν ο Τζάκο Αντεροβγάλτης ήταν αληθινός, τότε το καλύτερο κίνητρο της δολοφονίας αυτές ίσως ήταν η εμπορία οργάνων. Η αφαίρεση των εντέρων και άλλων οργάνων που βρέθηκαν στις σκηνές των δολοφονιών ίσως έγιναν επειδή εμπόδιζαν τον Τζακ να έχει πρόσβαση στα όργανα που πραγματικά ήθελε, όπως η μήτρα, μιας και τέτοιου είδους όργανα κλάπηκαν από τα σώματα τριών θυμάτων. Τα όργανα της Άννη και της Κέιτ αφαιρέθηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ. Τα όργανα της Κέλλη όμως, ενώ αφαιρέθηκαν, βρέθηκαν κοντά στο σώμα της. Δεν ξέρω τι ζήτηση ή τι αξία θα είχαν στην μαύρη αγορά εκείνης της εποχής ή εάν όντως υπήρχε μαύρη αγορά οργάνων το 1880. Αλλά αν ίσχυε αυτό και χρησιμοποιούσε τα όργανα για δικό του οικονομικό όφελος, πιθανότατα δεν θα έγραφε γράμματα σε εφημερίδες ή δεν θα κρατούσε κάποιο ημερολόγιο. Και αν ήταν αληθινός, ίσως να ήταν σε κάποια χαμηλότερη επαγγελματική κατηγορία από έναν γιατρό, όπως χασάπης ή σφαγέας. Το 2019, εγκληματολόγοι αποφάνθηκαν ότι επιτέλους βρήκαν την ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Γενετικές εξετάσεις που δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο εκείνου του έτους έδειξαν τον Άρον Κοσμίνσκι, τον Πολωνό κουρέα, που εδώ και καιρό ήταν για την αστυνομία ένας από τους κύριους υπόπτους. Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι αρκετά ισχυρά για να στηριχτεί αυτή η δήλωση και να κλείσει επίσημα η υπόθεση. Τον Ιούλιο του 2023, μια Βρετανίδα συγγραφέας, η Σάρα Μπαξ Χόρτον, δήλωσε πως ίσως έλυσε το μυστήριο. Είπε ότι ο Αντεροβγάλτης ήταν ένας άντρας που η αστυνομία εκείνη την εποχή ήταν βέβαιη ότι είχε διαπράξει τους φόνους. Το 2017 η Χόρτον έψαχνε το οικογενειακό της ιστορικό και βρήκε τυχαία ότι ο πρόπροπάπος της ήταν αστυνομικός που είχε δουλέψει στην υπόθεση του Ρίπερ. Η ερευνά της την οδήγησε στα ιατρικά αρχεία ενός άντρα που ονομαζόταν Χάιαμ Χάιαμς, αρχεία τα οποία ήταν σφραγισμένα για 100 χρόνια. Στο βιβλίο της με τίτλο «One Armed Jack, Uncovering the Real Jack the Ripper», όχι μόνο υποθέτει ότι ο Χάιαμς ήταν ο δολοφόνος, αλλά περιλαμβάνει αναλύσεις και ανασυνθέσεις του τρόπου με τον οποίο ο Χάιαμς θα μπορούσε να είχε διαπράξει τα εγκλήματα. Ο τότε επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών Εγκλημάτων, Ρόμπερτ Άντερσον, είπε ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του εγκληματία και έδωσε τα χαρακτηριστικά ενός ντόπιου άντρα που ζούσε στο East End, πολύ κοντά στις τοποθεσίες των δολοφονιών. Ένας άντρας, ο οποίος ζούσε στα όρια της φτώχειας και φαινόταν να υποφέρει από κάποιο είδους κρίσης. Ο κύριος ύποπτος της Χόρτον, ο Χάιαμς, έπασχε από επιληψία και μετά από κάθε κρίση γινόταν βίαιος για μία περίοδο ημερών. Κάτι που ταιριάζει και με την περιοδική συχνότητα των δολοφονιών. Ο Χάιαμς όμως δεν κατηγορήθηκε ποτέ, επειδή ένας βασικός μάρτυρας στην δολοφονία της Κάθριν Έντοους αρνήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο. Καθώς οι λάμπες αερίου ρίχνουν μεγάλες σκιές πάνω από το White Chapel, το στοιχειωμένο φάντασμα του Jack the Ripper διαλύεται στην ομιχλώδη άβυσσο της Βικτοριανής ιστορίας. Το άλυτο μυστήριο παραμένει στον αέρα. Μία ανατριχιαστική υπενθύμηση της βαρβαρότητας που κάποτε αντιχούσε σε αυτά τα αμυδρά φωτισμένα σοκάκια. Οι σελίδες της σκοτεινής αφήσης του αντεροβγάλτη κλείνουν, αφήνοντας πίσω τους μία πόλη σημαδεμένη από τον φόβο και την ανελαίτη καταδίωξη ενός ντετέκτιβ που εξαφανίστηκε σαν ψήθυρη στον άνεμο. Η κληρονομιά του Τζακ μένει στα χρονικά του εγκλήματος. Μία μακάβρια ιστορία και εντυμένη στο ύφασμα του παρελθόντος του Λονδίνου. Για πάντα τυλιγμένη στο μυστήριο και στον παρατεταμένο απόϊχο των αναπάντητων ερωτηματικών. Ανεξάρτητα από το ποιος πιστεύετε ότι είναι ο Τζακ ο αντεροβγάλτης ή αν υπήρχε ποτέ, η αλήθεια των δολοφονιών αυτών πιθανότατα θα παραμείνει μυστήριο για πάντα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.